بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja yang berada di dimanapun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hingga saat ini, khususnya nikmat hidayah. Nikmat hidayah di atas sunnah, yang mana kita bisa merasakan dan menikmatinya dengan baik dan kita tidak bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah tersebut dengan kata-kata, karena begitu bermanfaatnya dan begitu dahsyatnya nikmat hidayah bagi kita, terutama dalam kehidupan kita, yang mana semuanya menjadi indah, semua menjadi berarti ketika hidup kita dilandasi oleh kekuatan hidayah. Oleh karenanya, para Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kekuatan dan kesempurnaan manusia terletak pada kekuatan hidayah, oleh karenanya tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan hidayah. Setiap manusia pasti membutuhkan hidayah, karena penghalang-penghalang yang ada di dunia ini yang membuatnya tidak mampu berjalan dengan baik menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana ada penghalang kebodohan yang membutuhkan hidayah, kekuatan hidayah agar dia berpindah dari kebodohan kepada ilmu. Di sana ada kekuatan hawa nafsu yang membuatnya sulit dan berat untuk mengamalkan ilmu yang ia ketahui. Di sana ada penghalang malas dan enggan untuk menyampaikan, mendakwahi apa yang ketahui, terutama kepada keluarga. Oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan hidayah. Penghalang berikutnya adalah untuk sabar agar tetap berilmu, konsisten dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, konsisten dengan petunjuk beliau. Itu adalah hal yang tidak ringan, bukan penghalang yang kecil. Kita butuh sabar. Agar kita sabar, kita butuh kekuatan hidayah. Apa yang saya sampaikan itu adalah intisari dari apa yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya, kata beliau, tidak ada seorang pun manusia dengan menyadari realitas seperti itu untuk tidak membutuhkan hidayah. Dia selalu membutuhkan hidayah pada setiap detik dari hidupnya. Para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Raja, dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas adab yang berikutnya, yaitu adab lisan. Adab lisan atau bagaimana seorang muslim bisa menerapkan adab yang berkaitan dengan lisan. Dengan kata lain, bagaimana caranya seorang muslim bisa menjaga lisannya. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita ketahui bersama bahwa lisan adalah cerminan hati. Bagaimana lisan, maka begitulah hati kita. Ketika lisan kita baik, mampu berucap hanya untuk ucapan-ucapan yang baik, dan mampu menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak benar, berarti ada di hati kita iman. Sebaliknya, apabila kita tidak mampu mengendalikan lisan kita, kita tidak mampu mengontrol lisan kita, kita lepas lisan kita, kita ucapkan apa yang ada di pikiran kita, semua yang ada di pikiran kita, kita ucapkan, kita lontarkan tanpa memperhitungkan mudharat dan maslahatnya, tanpa melihat apakah ada yang tersinggung dan tersakiti oleh lisan dan ucapan kita. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa hati kita mengandung iman yang sangat lemah, iman yang sangat memprihatinkan. Karena kalau seandainya ada di hati kita kekuatan iman, tentu kita mampu mengendalikan dan meredam serta menjaga lisan dengan baik. Karena Nabi SAW menyatakan akan hal tersebut, sebagaimana beliau SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Baik. Barakallahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas ya, urgensi menjaga lisan. Urgensi menjaga lisan. Kenapa kita bahas tentang lisan? Karena para Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit dari kita, bahkan yang sudah mengaji, ya, bahkan yang sudah berpenampilan Islami, ternyata ya, ngajinya, penampilan Islaminya, kedekatannya dengan guru dan ustaz, lamanya di mengaji, tidak membuatnya mampu menjaga lisan. Dan ini penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak terjadi masalah dan fitnah disebabkan karena lisan. Masih banyak terjadi ghibah. Masih banyak pelecehan-pelecehan, penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh lisan. Jarah melakukan apa namanya? Menjarah atau melukai ya, kehormatan, melecehkan kehormatan seorang dengan dengan alasan, dengan dalih agama, dengan kedok agama, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Sebetulnya itu adalah fenomena di mana banyak kaum muslimin yang tidak mampu mengendalikan lisannya karena faktor iman yang sangat lemah. Sekarang kita bahas, yang perlu kita bahas tentang lisan, tentang adab-adab lisan, urgensi seorang muslim menjaga lisan. Nanti kita akan bawakan dalil-dalilnya dan perkataan para ulama. Begitu bahayanya lisan, begitu dahsyatnya bahaya yang akan menimpa seorang muslim ketika dia tidak mampu menjaga lisannya, dan begitu besarnya manfaat yang akan didapat oleh seorang muslim ketika dia mampu menjaga lisannya. Kita bahas lisan. Lisan, ya, lisan itu yaitu lidah. Dalam bahasa makna lisan adalah jarihatul kalam. Jadi dia adalah alat untuk bicara. Jadi alat untuk bicara yaitu menggunakan lisan, jarihatul kalam. Selain bicara yaitu pita suara yang normal, ya, tapi juga untuk membuatnya berpiawai dan mampu bicara dengan baik, tentu dia membutuhkan lidah yang normal dan sehat. Ya, makanya dikisahkan ayuhal ikhwah, Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah makan api atau makan apa, sesuatu yang panas yang membuatnya tidak bisa, sehingga membuat lidahnya itu melepuh, sehingga membuatnya tidak mampu berbicara dengan fasih. Sehingga beliau memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla karena mengalami gangguan pada lidahnya, sehingga beliau tidak mampu berbicara dengan fasih. Sehingga beliau seraya berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi itu doa Nabi Musa alaihi salam. Karena seorang dai, seorang rasul, beliau seorang dai juga sekaligus seorang dai. Beliau membutuhkan kemampuan bicara untuk membantu proses dakwah beliau kepada kaumnya. Ya. Akan sedikit terganggu kalau seorang dai kurang bisa bicara. Ya, karena di antara, ya, hal yang dituntut oleh seorang dai adalah kemampuan bicara untuk meyakinkan mad'unya, orang yang kita dakwah, objek dakwah kita. Ya, semakin dia piawai dalam bicara, tentu tidak membutuhkan waktu yang lama, dengan izin Allah tabarak wa ta'ala, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan lebih banyak ya orang-orang yang terpikat dan tertarik dengan dakwahnya karena kemampuan dan kepiawaian dia untuk berbicara. Makanya Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, permudah, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan pada lidahku, ya Allah. Maksudnya supaya dia gampang bicara, supaya dia bisa bicara dengan baik dan jelas. Nah itu, jadi lidah itu memiliki peran yang sangat penting dalam ya proses lidah memiliki peranan yang sangat penting ya terhadap kemampuan seorang untuk berbicara. Baik. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga lisan. Menjaga lisan termasuk akhlak, minal akhlakil fadilah. Menjaga lisan merupakan akhlak yang sangat mulia. Jangan kita menganggap bahwa mulia itu, akhlak yang mulia itu hanya jujur, hanya amanah. Ya, jangan kita anggap akhlak yang mulia itu hanya malu, sifat malu. Akhlak yang mulia lembut. Saja pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru di antara yang menentukan akhlak kita yang mulia
atau kemuliaan akhlak kita. Kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, kuncinya, awalnya dari lisan kita. Sulit bagi kita untuk menghadirkan akhlak-akhlak yang baik kalau kita tidak mampu mengendalikan lisan kita. Makanya lisan para Allah Subhanahu wa taala menentukan kebahagiaan dan kehancuran hidup kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Apalagi nanti kalau kita simak pernyataan-pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lisan, manfaat dan bahaya lisan, tentu tidak apa akan membuat kita terbuka, mata kita semakin terbuka, hati kita semakin menyadari, oh ternyata lisan itu kecil ukurannya, tapi besar manfaat dan bahayanya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid rahimahullah, ya, dalam kitab ta'rifatnya, beliau atau maaf Al-Imam Mujahid rahimahullah, beliau dalam kitab Tahdzibul Akhlaq menerangkan tentang menjaga lisan. Beliau mengatakan bahwa menjaga lisan merupakan akhlak mulia yang sangat utama, atau akhlak mulia yang utama. Jadi akhlak baik yang utama. Jadi artinya akhlak, artinya menjaga lisan termasuk yang menentukan kemuliaan dan kebaikan akhlak kita. Jadi kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, mulailah dari lisan. Kalau kita mampu menjaga lisan kita, insya Allah kita akan lebih mampu memperbaiki akhlak kita yang lain. Apa makna menjaga lisan? Makna menjaga lisan adalah, kata beliau, hifdzul lisani an tariqi istinabi afatihi minal kadhib wal ghiba wan namima wa qawliz zur wa jami'i ma naha anhu Allah wa rasuluh. Menjaga lisan adalah dengan cara menjauhi semua penyakit-penyakit lisan. Semua penyakit-penyakit lisan harus dijauhi oleh lisan. Apa saja penyakit-penyakit lisan? Bohong, ghibah, adu domba, namimah, menyebar gosip, berkata dusta, dan menghindari seluruh apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna menjaga lisan. Jadi makna menjaga lisan adalah menjauhi lisan dari seluruh penyakit lisan. Bohong, ghibah, namimah, atau menyebar gosip, ya, kemudian perkataan dusta, bersaksi palsu dari ucapan, dari persaksian palsu, kemudian menjauhi seluruh apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan lisan. Maka itu makna hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Baik, sekarang kita hadirkan dalil-dalil yang merupakan, yang menunjukkan akan pentingnya dan wajibnya seorang muslim menjaga lisan. Kita bawakan hadis-hadis Nabi SAW. Pertama ada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari, di mana Nabi SAW menjadikan lisan adalah penentu hati. Bagaimana hatinya, begitu lisannya. Jadi kalau kita ingin lihat hati kita, lihat lisan kita. Hati yang dipenuhi oleh iman, yang diperkokoh oleh kekuatan iman, maka dia akan mampu menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, kita tahu bahwa tempatnya imanlah hati. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa untuk mengetahui hati kita, apakah ada di hati kita iman yang kuat atau iman yang lemah, maka lihat lisan kita. Karena Nabi mengatakan yang beriman kepada Allah dan akhir hendaknya dia diam atau berkata yang baik atau diam. Ketika seorang mampu berbicara hanya yang baik saja dan dia untuk hal yang tidak ada manfaatnya, ini mencerminkan akan keimanan. Hal tersebut mencerminkan akan keimanan yang begitu kuat yang bersemayam di hatinya. Kemudian hadis Abi Umamah. Hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al mira' wa in kana muhiqqan. Saya jamin orang itu akan mendapatkan rumah di surga yang paling rendah ketika dia mampu meninggalkan debak kusir walaupun dia pada posisi yang benar. Kenapa? Karena debat kusir itu merupakan salah satu hal yang tidak perlu dilakukan lisan. Karena kita berdebat, kita berdialog untuk beramal, bukan untuk mencari menang dan kalah. Kalau hanya berdebat, maka akan membuat kita malas beramal. Kita tidak perlu pandai bicara. Kita ingin kemampuan bicara yang membuat kita bisa memahamkan orang akan ilmu, sehingga mereka bisa memahami ilmu agama dengan baik, kemudian bisa mengamalkannya. Itu manfaat dari kemampuan bicara. Sebenarnya Nabi SAW mengatakan, saya jamin dia akan mendapatkan rumah di surga. Surga, di surga, di derajat yang paling rendah. Ketika dia mampu meninggalkan debat kusir, walaupun dia di posisi benar. Artinya Nabi menjamin surga ketika dia mampu menjaga lisannya. Dua juga Nabi SAW mengatakan, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazah. Dan saya jamin baginya rumah di surga di derajat yang berada di tengah-tengah, di derajat yang berada pada yang surga yang merupakan surga tengah-tengah, di derajat yang tengah-tengah. Karena kita tahu bahwa surga memiliki 100 derajat. Dan dia akan memiliki rumah di sana ketika dia mampu meninggalkan dusta dan bohong dengan lisannya, walaupun dengan dalih bergurau atau bercanda. Lagi-lagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang yang mampu menjaga lisannya dari berbohong. Bayangkan Rasul menjamin surga, rumah di surga. Artinya ini menunjukkan tidak mudah seorang mampu menjaga lisan dari bohong. Banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya, mungkin hadis ini menjadi pendorong bagi seorang untuk tidak lagi berbohong. Karena Nabi menjamin surga, memberikan jaminan rumah, akan diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga di derajat yang tengah. Ketika dia mampu meninggalkan bohong walaupun dengan dalih bergurau para jemaah. Dengan alasan bergurau. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan beratnya dan sulitnya meninggalkan dusta dan bohong. Sulitnya untuk meninggalkan debat yang dilakukan dengan ikhlas, dengan niat menyampaikan kebenaran, cara orang pandai bicara dengan niat menyampaikan kebenaran, memahamkan orang akan kebenaran dan sehingga mereka bisa mengamalkannya. Sehingga tidak heran banyak dari kaum muslimin yang berdebat hanya ingin membela kepentingannya, menjaga kepentingannya, bukan mencari kebenaran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati sedikit orang yang berdebat karena Allah, berdialog karena Allah azza wa jalla, karena ingin mencari kebenaran, menjelaskan kebenaran, sehingga tunduk dan mengikuti kebenaran. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam menjamin orang-orang yang mampu meninggalkan debat, dialog yang tidak bertujuan menjelaskan kebenaran dan mengikutinya, dijamin surga oleh Allah, bahkan diberikan surga, rumah di surga oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga para Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Dia berkata, beliau berkata, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Qal, qul, Rabbi Allah, thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akthar ma takhafu alayya. Fa'akhada sallallahu alaihi wasallam bi lisan nafsi, thumma qala hadha. Dia berkata, Sufyan bin Abdil Ats-Tsaqafi. Hadis ini dari Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada aku akan suatu perkara yang mana apa yang kau sampaikan kepada aku akan berpegang teguh dengannya. Maka beliau menyampaikan wasiat dan pesan. Ya, katakan, Rabbku adalah Allah. Kemudian konsistenlah kamu dengan ucapanmu itu. Rabbi Allah, humma istaqim. Katakan Rabbku Allah. Maknanya jaga tauhid. Ketika seorang muslim konsisten dengan tauhid, maka itu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Karena manusia itu dimuliakan Allah Jalla wa'ala karena tauhid. Ittiba itu mendukung tauhid. Mengikuti Nabi mendukung tauhid. Mendukung keikhlasan seorang. Karena manusia dihidupkan oleh Allah, dihadirkan di dunia adalah untuk ikhlas. Merealisasikan ikhlas dan tauhidnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan dariku? Ma'akhtar ma'akhafu alaih, apa yang paling kau khawatirkan dariku ya Allah, ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ya aku khawatirkan darimu. Maka beliau alaihissalam memegang lisannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, beliau mengatakan, ini yang paling aku khawatirkan darimu. Subhanallah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling sempurna imannya dibanding generasi-generasi berikutnya. Tapi yang paling Rasulullah khawatirkan dari mereka, lisan. Padahal iman mereka sangat kokoh. Ketakwaan mereka sangat tinggi. Ilmu mereka sangat dalam. Rasa takut mereka sangat besar. Rasa takut mereka kepada Allah sangat besar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan lisan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Yang ilmunya dangkal. Yang rasa takutnya kepada Allah lemah. Yang imannya tipis. Yang takwanya memprihatinkan. Tentu yang lebih dikhawatirkan oleh Rasul dari kita adalah lisan kita. Kemudian dengarkan hadis yang lain. Tadi mungkin ada yang semakna dengan hadis yang akan kita baca, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan secara general, secara umum, bagi orang yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadman li ma baina lahiyaihi wa ma baina rijlaihi admannahu aljannah. Siapa yang bisa mampu menjaga lisannya, siapa yang mampu menjaga lisannya dan mampu menjaga kemaluannya, lisan itu apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, maknanya lisan, mulutnya, baina rijlaihi, yaitu kemaluannya, karena kemaluan diapit oleh kaki, oleh pahanya, itu kemaluan, kehormatannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin baginya surga. Subhanallah. Berarti menjaga lisan dan menjaga kehormatan merupakan perkara yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Perkara yang paling sulit diwujudkan oleh manusia. Karena balasan dari Allah Jalla wa'ala bagi seorang yang mampu menjaga lisan dan kehormatannya adalah dijamin baginya surga. Ada mungkin orang yang mampu menjaga kemaluannya. Dia tidak mengumbar kehormatannya, yaitu tidak berzina. Dia adalah tipe orang yang sangat setia dengan pasangan hidupnya. Tapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Ada orang yang diam, pendiam. Tapi ternyata dia pelaku zina. Lalu sedih antara dua ini. Kalau tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga kehormatannya. Atau dia tidak ada, atau mampu menjaga kehormatannya, tapi tidak mampu menjaga lisannya. Menjaga kedua-dua ini, kedua-duanya adalah hal yang sulit sekali. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Amr bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, di mana Amr bin Abbas berkata, qala rajul ya Rasulullah mal Islam, berkata seorang, ya Rasulullah, apa itu Islam? Islam itu apa? Siapakah orang yang layak disebut muslim? Perhatikan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Siapakah yang disebut muslim sejati? Siapakah orang yang layak disebut muslim yang baik, seorang muslim? Siapa sih? Apa karena agamanya Islam? Atau karena penampilannya Islam? Penampilannya Islami? Atau karena apa? Kita dengarkan hadis Nabi. Beliau mengatakan Islam itu orang yang betul-betul bernuansa Islami dalam hidupnya. Perhatikan, ayyuslima qalbuhu lillahi azza wa jalla, yaitu orang Islam yang selalu mengikhlaskan hatinya, selalu berserah diri, mengikhlaskan hatinya dan berserah diri kepada Allah semata. Jadi orang Islam itu bukanlah orang yang benar-benar Islami, tapi hatinya kurang ikhlas, kurang berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari ayat Allahu Jalla wa'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata beliau? Manusia, kekuatan manusia bergantung pada dua kekuatan. Kesempurnaan hidupnya bergantung pada dua kekuatan, yaitu quwwatul ibadah dan quwwatul isti'anah. Quwwatul ibadah dan quwwatul isti'anah. Kekuatan ibadahnya dan kekuatan isti'anah dan tawakalnya kepada Allah. Ketika seorang muslim kuat ibadahnya, ikhlas dan ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kuat isti'anahnya, kuat tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia adalah seorang muslim yang sempurna. Maka dalam ini Rasulullah SAW ditanya, siapa Islam seorang muslim yang baik? Seorang muslim yang baik adalah seorang yang selalu mengikhlaskan hatinya dan selalu berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Apa yang mengganggu pikiran kita? Apa yang membebani hati kita? Apa yang merusak khusyuan dalam ibadah? Adalah beban-beban dunia. Beban dunia para jemaah ini berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Beban dunia akan terasa ringan kalau kita banyak berserah diri kepada Allah. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kalau kita kurang percaya dan kurang berserah diri kepada Allah, maka masalah kecil menjadi besar. Dan akan menyita pikiran kita serta menyiksa hati kita para jemaah. Kenapa ada masalah kecil membuat seorang stres? Kenapa ada kasus yang tidak besar tapi membuatnya menjadi labil, memiliki jiwa yang labil? Karena dia kurang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia kurang percaya kepada Allah yang maha sempurna, kurang berserah diri kepada Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik, yang maha lembut kepada manusia, yang maha bijaksana dan maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menjelaskan lebih lanjut tentang seorang muslim yang baik. Selain dia selalu mengikhlaskan hatinya dan selalu berserah diri kepada Allah, juga beliau berkata, wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Yaitu seorang muslim yang mampu menjaga lisannya dan tangannya dari mendzalimi orang lain, dari mendzalimi saudaranya. Jadi muslim yang baik itu ditentukan oleh dua, oleh hatinya yang selalu ikhlas dan berserah diri kepada Allah, ya, dan itu yang menentukan hubungan dia dengan Allah, dan juga yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari mendzalimi orang lain, dan ini yang menentukan hubungannya, keharmonisan hubungannya dengan manusia. Kemudian berkat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis riwayat Anas, hadis Anas sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Alaika bi husnil khuluq wa tuli as-samt wa tuli samti fa wallazi nafsi bi yadi ma tajammala al-khalaiq bi mithlihi ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah olehmu dua hal yang menjadikan hidupmu indah, yang membuatmu memiliki inner beauty. Seorang muslim yang memiliki inner beauty, keindahan yang terpancar di dalam dirinya, indah, meski mungkin wajahnya tidak begitu cantik dan tampan, mungkin dia tidak begitu kaya, mungkin bajunya tidak begitu mahal, tidak begitu indah, tapi dia indah dipandang, memberikan kesan yang sejuk di hati siapapun yang berada dan bermuamalah dengannya. Siapa orang yang menyejukkan hati, membuat nyaman setiap orang yang berada dekatnya dan yang bermuamalah dengannya, yang memiliki dua kelebihan. Jadi orang yang nyaman bukan orang kaya, bukan orang yang tampan. Kalau dia tampan tapi jutek, kalau dia tampan tapi mulutnya tidak bisa dijaga, siapa orang yang nyaman dengannya? Tidak ada orang yang nyaman dengannya. Karena yang paling menyakitkan hati manusia adalah lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat seorang muslim terlihat indah dan terasa nyaman, dan membuat seorang muslim yang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya merasa nyaman dengannya, adalah yang memiliki dua kelebihan. Pertama, memiliki akhlak yang baik, husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Subhanallah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mengetahui seorang itu berakhlak mulia, ya, secara asli atau asli atau tidak. Kita bisa lihat melalui safar. Kita bisa lihat melalui safar lebih dari 3 hari. Karena kalau orang, ya, berakhlak baik tapi tidak dalam keadaan letih, tidak dalam keadaan lelah, dia bisa berpura-pura baik. Bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat akhlak seorang melalui safar. Di situ kita bisa melihat dan bisa merasakan kenyamanan. Kita nyaman safar dengan orang itu? Ya? Yeah? Kita bisa tahu apakah kita nyaman ketika kita safar dengannya atau tidak. Ketika kita safar, kalau dia memainkan akhlaknya yang mulia, kita tidak akan pernah kapok dan bosan untuk safar kembali dengannya. Tapi ketika kita bisa tahu, oh ternyata orangnya begini, begitu, begitu, oh kita bisa tahu, oh akhlaknya begini, dan kita tidak akan nyaman. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua adalah tidak banyak bicara, tulus sama. Dimana orang yang punya kedua kelebihan ini, dia akan terindah, akan menjadi indah, terlihat indah, terkesan nyaman di hati siapapun. Dia berakhlak mulia dan mampu menjaga lisannya, tidak banyak bicara, bicaranya pun seperlu. Disitulah kewibawaan seorang. Karena kewibawaan itu akan muncul dari orang yang mampu menjaga lisan. Kalau Anda ingin wibawa, tidak usah dibuat-buat. Jaga lisan. Jaga lisan tidak perlu dengan sikap. Dengan taat pada Allah tabaraka wa ta'ala dan mampu menjaga lisan. Maka Allah Jalla wa ala akan menumbuhkan kewibawaan di hati kita. Atau pada diri kita. Kemudian berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dalam hadis yang kelima Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah sahihahnya, di mana beliau Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man naja? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kita bisa menggapai keselamatan? Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan diri kita dunia akhirat? Dan ini pertanyaan yang tidak, bukan sepele, ini bukan pertanyaan, pertanyaan ringan ini. Ini pertanyaan berat. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya menggapai keselamatan dunia akhirat? Dunia akhirat. Maka tentu Nabi pasti akan memberikan jawaban yang tidak sepele juga. Jawaban yang bukan jawaban ringan, tapi jawaban yang serius. Yang harus kita cermati dengan baik. Yang harus kita simak setiap kita yang mendengarnya. Dengarkan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana caranya menggapai keselamatan dunia akhirat? Beliau mengatakan, untuk menggapai keselamatan, pertama, amsik alaika lisanak. Yang pertama, jaga lisan. Masya Allah. Yang pertama Nabi SAW sebut, beliau menyebutkan pertama ya, menjaga lisan bukan tanpa alasan. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling menghancurkan keselamatan dan yang paling menghalangi kita di keselamatan dunia akhirat, bayangkan gara-gara lisan kita dituntut. Gara-gara bercanda yang berlebihan. Kita dengar misalnya ada kasus seorang artis dituntut oleh seorang dokter karena ucapannya yang menyakitkan, dilaporkan ke polisi. Bayangkan hanya karena lisan. Bawa petaka. Harimaumu adalah mulutmu. Masalah. Membuat kita hidup jadi ruwet dan rumit karena lisan. Apalagi di akhirat perjamaah. Jadi berarti yang paling menghalangi keselamatan kita, mengancam keselamatan dunia akhirat kita adalah lisan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, agar dirimu selamat dunia akhirat, yang pertama kamu lakukan adalah, kamu harus menjaga lisan kamu. Amsik alika lisanaka hadha, jaga lisanmu. Yang kedua, waliyasa'ku baituk, waliyasa'ka baituk. Jangan banyak keluar rumah. Jangan terlalu banyak bergaul. Jangan berlebihan untuk membaur. Jangan terlalu berlebihan tatkala membaur dengan manusia. Lebih banyak diam di rumah. Keluar hanya karena kebutuhan, keperluan. Kalau tidak ada keperluan yang penting, untuk bekerja misalnya, untuk berbelanja misalnya, untuk beribadah ke masjid misalnya, atau untuk sholat jemaah. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, keperluan yang penting, sebaiknya lebih banyak diam di rumah. Kenapa? Karena sejak diutusnya Nabi SAW yang merupakan akhir zaman, semakin mendekati kiamat, semakin dahsyat fitnah yang ada di luar rumah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, semakin merajalela. Jadi untuk menjaga hati kita dari fitnah syahwat dan syubhat, maka caranya adalah lebih banyak diam di rumah. Dan tidak menghadirkan di dalam rumah sesuatu yang ada dari luar rumah. Apa itu? Di mana kita harus menjaga televisi misalnya dari acara-acara yang tidak baik. Kalaupun seorang sudah memiliki televisi, dia harus jaga acara, dia harus kontrol agar anak-anaknya tidak menonton acara-acara yang tidak mendidik, acara-acara yang merusak. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan mudharatnya besar ketika dia memiliki televisi, maka dia haknya dia untuk menghilangkan televisi dari rumahnya. Dia bisa pertimbangkan mudharat dan maslahatnya. Lebih banyak diam di rumah para Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak berjalan-jalan. tidak banyak keluar rumah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wabki al-khati'ati, banyaklah kamu menangisi dosa-dosamu. Lakukan olehmu, yaitu banyak menangis atas dosamu. Jadi tiga cara Nabi SAW memimpin kita untuk mengganti keselamatan dunia akhirat. Menjaga lisan, banyak diam di rumah, agar terhindari fitnah syahwat dan syubhat. Kemudian yang ketiga, banyak menangisi dosa. Banyak menangisi dosa. Karena dengan demikian berarti kita mengakui Allah Maha Pengampun. Allah pemberi taubat. Selama Allah diakui sebagai pengampun, Maha Pengampun, selama itu Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah Jalla wa'ala akan memuliakan kita. Allah akan membahagiakan kita. Orang yang hancur hidupnya adalah orang yang meremehkan dosa para jemaah. Jadi bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan juga hadis. Hadis Nabi SAW, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, fa taqul ittaqillaha fina, ittaqallaha fina, fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa in wajasta wajazna." Setiap pagi tatkala seorang manusia baru bangun tidur, seluruh anggota badan kita, ya, akan memberikan teguran, akan memprotes lisan kita. Kullu a'dha' tukaffiru lisan. Seluruh anggota badan kita, seluruh anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, semuanya akan mengingkari lisan, mengingkari apa yang dilakukan oleh lisan. Karena cikal bakal keburukan kita adalah lisan. Cikal bakal kebaikan kita adalah lisan. Kalau kita baik, karena lisan kita baik. Kita buruk, tangan ini berbuat tidak baik, kaki yang dipungsikan untuk hal-hal yang tidak baik, telinga yang digunakan untuk mendengar hal yang baik, semua itu disebabkan karena lisan. Maka mereka semua memberikan teguran, mengingkari akan apa yang dilakukan oleh lisan. Sama yang mereka berkata, ittaqillaha fina, takutlah kamu kepada Allah terhadap kami. Takutlah kamu kepada Allah terhadap kami. Jangan biarkan kami rusak. Mereka mengatakan itu. Jangan biarkan kami rusak. Karena kebaikan kami, kerusakan kami, kebaikan kami bergantung kepadamu. Fa inna nahnu bik. Karena kebaikan kami, seluruh anggota badan, kebaikannya dan kerusakannya bergantung kepadamu, wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu baik, kami semua baik. Wa in wajasta wajazna. Kalau kamu belok, enggak benar, maka kita semua tidak benar. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ikhwatul iman rahimani Allah. Jadi yang pertama kali kita lakukan kalau kita ingin menjaga lisan kita, ingin menjaga, ingin memperbaiki tingkah laku kita, ini adalah faedah dari Nabi SAW. Kalau kita ingin memperbaiki tingkah laku kita, yang pertama kali kita perbaiki adalah lisan kita. Dan hadis yang terakhir yang kita akan bacakan pada pertemuan kita pada hari ini, al-hadis Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, akthar khataya ibni Adam fi lisani. Kata Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa manusia, ya, sebab terbesar, ya, atau sebagian besar dosa manusia, akbaru khataya ibnu Adam, sebagian besar atau kebanyakan dosa manusia berasal dari lisan. Akbaru khataya ibnu Adam di lisan. Jadi kebanyakan dosa manusia, dosa kita semua, subhanallah, bahkan yang sudah mengaji pun kebanyakan dosa. dosanya karena lisan yang bohong, yang tidak amanah, berjanji itu amanah, berjanji itu bayar hutang, berjanji untuk apa? Dan kebanyakan lisan kita yang tidak bisa dipegang. Lisan kita yang tidak bisa dipegang, yang diragukan kejujurannya, yang tidak komitmen, dan lain sebagainya. Saudara Rasulullah SAW, benar kata Rasulullah SAW ketika beliau berkata, kebanyakan dosa manusia berasal dari lisannya. Demikian berkat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini kita bawakan dan kita bacakan beberapa hadis akan pentingnya kedudukan lisan dalam Islam dan pentingnya seorang muslim menjaga lisan dan bahayanya seorang muslim ketika dia tidak mampu menjaga lisan. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di kajian berikutnya yang membahas tema yang sama, yaitu tentang adab-adab lisan dan dengan menyebutkan beberapa dalil dan perkataan ulama yang memberitahukan kepada kita semua akan pentingnya bagi kita semua untuk mampu menjaga lisan. Jadi kalau kita ingin tahu keberkahan ilmu kita, tentu lihat dari amal kita. Seberapa besar amal kita dari ilmu yang telah kita ketahui. Amal yang pertama kali kita hadirkan dalam kehidupan kita adalah amalan lisan. Jadi kalau kita ingin tahu apakah ngaji kita berkah atau tidak, lihat akhlak kita, lihat tingkah laku kita, lihat akhlak, terutama akhlak lisan. Karena yang menentukan akhlak kita baik buruknya adalah lisan kita. Jadi kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, berarti ilmu kita tidak berkah. Ngaji kita, kajian-kajian kita hadir itu kurang bermanfaat. Karena kita tidak mampu memperbaiki lisan kita, tidak mampu memperbaiki akhlak kita yang sangat penting, yaitu lisan kita, para jemaah, kebaikan lisan kita. Semoga kajian kita bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Baik ikhwatul iman rahimahullah, dimanapun Anda berada, kita sekarang memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk bertanya jawab. Saya serahkan acara ke moderator Allah atau pembawa acara, wallahu ta'ala.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Semoga materi yang penuh manfaat, yang dapat kita ambil manfaat dan faedahnya. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan dapat menghubungi kami secara langsung 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan 0819896543 atau ke nomor 0813177764343. Mengawali pertanyaan ataupun sesi tanya jawab ini, kami telah pilihkan dari pesan singkat yang sudah masuk seorang ikhwah dari Cikampek berkenaan dengan urgensi menjaga lisan, Ustaz. Bagaimana cara bertaubat dari dosa dusta? Apakah cukup istighfar kepada Allah saja atau minta maaf kepada orang yang kita berdusta dengannya, Ustaz? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Para ulama ketika membahas tentang taubat, mereka menjelaskan makna taubat yaitu rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah dari kemaksiatannya, dari maksiat kepadanya kepada ketaatan kepadanya. Lalu mereka mulai menyebutkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat taubat adalah ikhlas, ikhlas dalam bertaubat, kemudian azm, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang, kemudian ikhlas atau takhalli anil maksiyah, yaitu apa namanya, membenci kemaksiatan yang atau dosa yang dahulu ia lakukan, kemudian an-nadam, menyesal. Kemudian syarat yang kelima adalah menyelesaikannya apabila berkaitan, segera menyelesaikannya apabila berkaitan dengan hak selain Allah, yaitu hak manusia. Jadi kalau seandainya kita melakukan kesalahan, melakukan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, dirinci, para ulama merincinya, Pertama, dosa kita terhadap manusia, ya, dosa kita terhadap manusia yang berkaitan, yang pertama berkaitan dengan hartanya. Kalau itu berkaitan dengan hartanya, maka kita wajib mengembalikan. Selama kita belum mengembalikannya atau belum ditolak, di mana yang mana orang yang telah kita kembalikan, ya, awalnya kita dulu mengingkari, kemudian kita taubat, kemudian kita mengembalikannya, lalu orang yang, ya, yang punya harta tersebut menolak harta yang akan kita kembalikan, hartanya akan kita kembalikan, maka itu bukan lagi kewajiban kita. Yang penting kita sudah berusaha mengembalikan, ya, sudah berusaha untuk mengembalikan. Jadi kalau kita melakukan dosa terhadap manusia berkaitan dengan hartanya, kita wajib mengembalikannya. Ya, kalau dia menerimanya, kembalikan. Kalau dia tidak menerimanya, maka yang penting kita sudah berusaha untuk mengembalikan. Kalau tidak, ya kita ambil kembali dan kita bisa manfaatkan untuk hal yang lain. Sekarang bagaimana dosa kita berkaitan dengan kehormatan? Kehormatan berarti bohong itu termasuk, bohong, ghibah, mencaci, ya, mencaci maki, itu berkaitan kehormatan. Kalau kita bohong, berarti dia dilecehkan kehormatannya, kita berbohong. Sangat sakit dibohongin. Maka caranya adalah meminta halal. Para ulama berbeda pendapat. Ketika kita bohong atau menggibahi seorang, atau ya, menggibahi seorang, apakah kita wajib mendatangi orang yang kita gibahi? Apakah kita wajib mendatangi orang yang kita bohongi lalu kita minta maaf? Sebagai ulama mengatakan wajib. Yalzamul insan alladhi taba min dhulmin nas min dhulmil akhar bil kadhib ali ayatiya. Seorang muslim yang telah berani membohongi saudaranya, dia wajib kalau dia bertobat untuk mendatangi saudaranya tersebut, karena dia sudah melecehkan kehormatannya. Karena dibohongi, difitnah misalnya. Sebagian ulama mengatakan tidak, layazam, tidak harus. Lihat mudharat dan maslahatnya. Kalau seandainya dia tahu bahwa orang ini pemarah, pemarahnya luar biasa, kalau kita sampaikan bahwa kita pernah memfitnahnya, kita pernah bohonginya, maka akan terjadi masalah yang sangat besar. Maka kita tidak perlu mendatanginya, tapi kita, ya, menyampaikan hal yang benar tentangnya di majelis yang mana kita pernah membohongi, atau kita sampaikan orang-orang yang pernah, ya, mendapatkan data yang salah tentang orang tersebut. Dia sampaikan, dulu saya salah, dulu saya bohong, yang benar orang itu bahwa justru dia jujur, yang bohong itu saya. Dan juga doakan ampunan bagi orang tersebut. Memperbanyak istighfar, istighfar untuk orang yang pernah kita bohongi, seperti itu cara. Ya. Jadi bagi kita yang telah membohongi, bagaimana tobatnya? Tobatnya adalah kalau memang tidak ada mudharat, tidak ada dampak negatif, maka kita datangi orang tersebut lalu kita minta maaf. Minta maaf. Tapi kalau tidak mungkin, karena akan muncul mudharat yang sangat besar kalau kita mendatanginya, maka tidak perlu kita mendatanginya. Tapi kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang mendapatkan data yang salah tentang orang tersebut. Kemudian kita banyak mendoakan ampunan untuk orang yang pernah kita bohongi. Demikian yang disampaikan oleh Pak Ulan tentang kesalahan kita yang berkaitan dengan hak manusia. Wallahu ta'ala alihnam.
Baik. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. 0218236543. Baik, silakan untuk menelpon pertama kita. Ya, halo. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu di mana?
Ini dengan Ita di Aceh.
Ya, Ibu Ita di Aceh, silakan Ibu.
Iya, begini Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya ingin menanyakan Pak Ustaz, jika ada seorang orang tua, jika berbicara dia menyakiti hati seorang anaknya, apa termasuk dosa antara hubungan orang tua dengan anak gitu? Apa termasuk dosa jika berkata menyakiti hati seorang anak, termasuk mencela atau gimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz.
Ya, terima kasih Bu Ita di Aceh. Silakan Ustaz.
Baik, pertama ya, yang perlu kita luruskan dari pemahaman kita adalah tidak selalu ya orang tua itu tidak salah, dan tidak selalu anak itu dipersalahkan. Selama dia manusia yang tidak maksum, yaitu yang tidak terjaga dari dosa, siapapun bisa dinyatakan bersalah, termasuk orang tua. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan anak, walaupun dia melakukan hal-hal yang salah terhadap anaknya. Kita katakan salah, orang tua juga bisa salah. Jadi tidak selalu kita menyalahkan anak. Tidak bisa anak selalu dijadikan kambing hitam. Sebagaimana anak bisa bersalah dan durhaka terhadap orang tuanya, maka orang tua pun bisa bersalah terhadap orang terhadap anaknya. Jadi dengan begitu seorang tua tidak boleh berucap semaunya dan bertindak seenaknya terhadap anaknya. Dengan dalih mengatakan anak-anak saya, terserah saya, enggak bisa. Dia bukan milik Anda, dia bukan milik kita. Dia milik Allah Azza wa Jal. Ya, dia milik Allah. Justru itu amanah yang kita jaga dengan baik. Di antaranya apa? Kita harus didik. Kita harus berikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik pada anak kita. Hal-hal yang tidak baik kita arahkan. Lalu kalau orang tua selalu menyakiti lisannya, di mana contohnya? Di mana unsur tarbiyahnya? Kewajiban seorang tua mendidik anak. Tidak malah merusak. Dan di antara yang merusak tarbiyah atau mendidikan anak adalah ucapan. Jadi seharusnya orang tua mampu menjaga lisan. Lebih mampu menjaga lisannya. Ya. Kemudian ya. Kita katakan bahwa orang tua juga harus menyadari, jangan tentang di orang tua. Yang namanya dosa itu tidak mengenal orang tua. Tidak ada dalil di sini di Al-Quran atau hadis bahwa ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, itu tidak boleh diucapkan kecuali untuk oleh orang tua kepada anaknya. Apakah ada pengecualian? Kalau orang tua kepada anaknya boleh. Ternyata dalil itu berlaku umum. Untuk tidak mengucapkan ucapan yang menyakitkan, untuk mampu menjaga lisan, berarti perintah Allah dan Rasulnya untuk menjaga lisan juga berlaku bagi orang tua terhadap anaknya. Dan ini dalil yang berlaku umum. Lalu bagaimana seorang atau orang tua yang bicara sembarang, yang cenderung menyakiti anaknya, apakah berdosa? Ya, berdosa. Dia berdosa. Walaupun dia dalam rangka mendidik, yang memberikan kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan kepada anaknya, kita katakan fa inna khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah Rasulullah SAW, beliau juga orang tua, beliau punya anak yang paling jelas sampai beliau dewasa, sampai anaknya dewasa, dan yang meninggal setelah beliau yaitu Fatimah. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW mencaci maki, mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakitkan anaknya? Pernah tidak? Kalau itu pernah dilakukan, di mana Rasulullah SAW dengan lisan mengatakan kalau terhadap anak kita boleh bicara apapun, apakah ada pernyataan Nabi seperti itu? Kalau tidak ada, berarti orang tua juga harus mampu menjaga lisan dengan lembut atau dengan tegas, kata-kata yang tegas. Tidak perlu mengatakan kita marah, kita mengucapkan kata-kata yang kasar, mengatakan anak itu binatang. Apakah itu hanya kebodohan? Kita ingin menasihati anak, tidak perlu kita mengucapkan ucapan-ucapan yang menyebutkan binatang. Apakah itu tujuan kita menasihati anak? Tidak perlu. Dan gak ada keperluan kita untuk mengucapkan itu. Kalau kita ingin tegas, katakan, kamu kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Misalnya kita sambil marah, memberikan nasihat, silakan. Tapi tetap lisan terjaga dengan baik, Pak Jemaah. Apalagi ibu, tolong, ibu lisannya adalah doa. Seorang ibu wajib untuk lebih menjaga lisannya, karena ucapan ibu itu adalah doa. Bisa-bisa diijabah oleh Allah. Kalau ucapannya yang menyakitkan kepada anaknya tersebut diijabah oleh Allah, yang ada hanya penyesalan, Pak Jemaah. Tolong para ibu dimanapun Anda berada, jaga lisan Anda, jaga lisanmu ketika memarahi anak. Gak usah kita binatangin anak, gak usah kita hina anak dengan penghinaan yang seperti orang kesetanan. Marah boleh marah, tapi tetap jaga lisan. Toh tujuan baik kita adalah kita ingin menasihati anak kita, kita ingin anak kita benar, kita ingin anak kita baik. Tapi tentu lakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh Rasul juga sudah ngajarin kita kok. Emang Rasul ngajarin kita salat doang, kan enggak? Rasul ngajarin kita tentang wudu doang, kan enggak? Rasul juga ngajarin bagaimana mendidik anak, bagaimana memberikan teguran kepada anak. Ikuti Rasul. Jangan cuma Rasul saja, tapi kita enggak ikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
ya, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga Ibu Ita penanya tadi. Kita masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini. Kembali kami sapa untuk penelpon kita yang kedua. Baik, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alan, Bapak Rashid benar?
Ya, di Jakarta Pusat.
Baik, silakan Bapak.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum.
Begini Pak Ustaz, saya dulu seorang PNS, sekarang sudah pensiun. Nah, terkait dengan menjaga lisan ini, saya merasakan setelah masa pensiun ini, saya lebih banyak di rumah. Kecuali hal-hal yang perlu seperti Pak Ustaz katakan ketika kita keluar untuk sholat berjamaah misalnya dan sebagainya lah yang perlu. Nah, ada satu hal yang tadi Pak Ustadz katakan, ketika kita di rumah ini, bagaimana supaya kita itu bisa menangisi dosa-dosa yang lalu. Ketika masih aktif sebagai PNS kan banyak subhat dan ya dan sebagainya lah, namanya pergaulan di luar. Nah, saya, apa yang salah pada saya ketika saya belum bisa menangisi dosa-dosa itu Pak Ustadz? Apakah kerasnya hati atau kadar keimanan masih belum tebal atau seperti apa? Terus kiatnya bagaimana Pak Ustaz terkait dengan hal ini, menangisi dosa-dosa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas interaksinya. Bapak Rashid, silakan Ustaz.
Saya mengerti apa yang ditanyakan oleh Pak Rashid ya, yaitu apa kiat-kiatnya dan apa cara-cara untuk dapat menangisi dosa. Yang pertama, agar kita bisa dengan mudah menangisi dosa, yaitu jaga keikhlasan hati dan amal kita. Kita selalu ikhlas, karena ikhlas itu dapat menjaga kita dari penyimpangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari fitnah syahwat karena keikhlasan beliau kepada Allah azza wajalla. Allah taala berfirman, innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Kenapa aku selamatkan dia dari fitnah syahwat? Karena dia adalah orang ikhlas. Karena dia termasuk hamba kami ikhlas. Jaga ikhlas. Orang-orang yang keras hatinya diantaranya karena dia meremehkan ikhlas. Selalu beramal karena riya. karena sumpah, karena dunia, karena pujian, semakin ngerasa tinggi, semakin tidak tersentuh oleh lantunan Al-Quran, semakin sulit menghayati ilmu yang ia ketahui, karena ketidakikhlasannya kepada Allah Rasul. Yang kedua, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Jangan pernah menunda-nunda taubat dan istighfar. Bertobatlah dengan taubat yang mutlak. Jangan taubat setengah-setengah. Jangan bertobat kepada Allah separuh-separuh. Apalagi bapak seperti yang bapak tuturkan tadi. Bapak sudah pensiun, artinya tinggal nunggu dipanggil Allah. Artinya hanya tinggal menempatkan seumur yang ada. Manfaatkan seumur yang ada, yang Allah berikan kepada kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dosa, adalah taubat kita dari dosa. Karena yang memuliakan kita adalah taubat kita kepada Allah azza wa jalla. Jika kita taubat, berarti kita sedang mengakui Allah pemberi taubat, sedang mengakui Allah maha pengampun. Meskipun kita dulu misalnya, waktu kita kerja, kita banyak melakukan hal-hal yang syubhat. Kita banyak menerima hal-hal yang syubhat atau haram bahkan. Kalau itu tidak berkaitan dengan manusia, Bapak, cukup dengan bertobat kepada Allah. Sebanyak apapun Allah akan ampuni dosa kita. Karena Allah tidak pernah mengatakan, aku tidak akan pernah mengampuni dosa hamba. Allah tidak pernah mengatakan, untuk dosa tertentu aku ampuni, dosa-dosa yang tertentu aku tidak ampuni. Semua dosa Allah ampuni. Bahkan dosa syirik pun akan Allah ampuni. Selama kita bertobat kepada Allah di saat kita masih hidup. Dosa syirik yang tidak Allah ampuni yaitu adalah dosa syirik yang dilakukan sampai mati. Itu yang tidak Allah ampuni. Kalau syirik saja, dosa syirik yang dilakukan oleh seorang manusia, lalu dia bertobat, Allah ampuni selama dia masih hidup. Bagaimana dosa-dosa kita lain? Kemudian yang membuat kita ya bisa mengisi dosa kita adalah banyak berintrospeksi diri, Pak. Banyak merenung. Merenungi dosa, merenungi amal-amal kebaikan, kualitas kebaikan kita, banyak merenung. Bertadabbur, bertafakur. Ya. Banyak merenung. Karena merenung itu sangat melembutkan hati. Orang yang merenung, hatinya lembut. Dia tidak beringas. Dia tidak keras. Dia akan hati-hati. Banyak merenung, Pak. Merenung yang mengantarkan kita kepada amal. Merenungi ilmu. Merenungi amal. Jangan merenungi dunia, itu menghayal namanya. Apa yang kita renungkan? Kekurangan kita, kelebihan kita, lebih banyak mana kelebihan dan kekurangan kita, lebih banyak mana, lebih dominan apa dosa atau pahala kita. Kemudian agar kita bisa menangisi dosa kita, banyak melakukan amalan-amalan yang dapat melunakkan hati. Di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Karena Nabi SAW beliau alaihissalam menyampaikan sesuatu amalan yang dapat melunakkan hati seorang, yaitu dengan menyantuni anak yatim dan mengusap kepalanya ketika kita menyantuninya. Itu diantara amal-amalan yang dapat melunakkan dan melembutkan hati. Karena orang yang susah menangisi dosa, diantara itu merupakan indikasi akan kerasnya hati. Kalau dia lembut hatinya, dia akan menangisi dosa, dia mudah menangisi dosa. Jangankan dosa, bahkan mendengarkan Al-Quran saja dengan suara yang indah, dengan makna yang dalam, dia akan menangis. Dia akan menangis. Kemudian berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Memanjatkan doa, memohon kepada Allah yang menguasai hati kita. Dan Allah selalu meneguhkan hati kita di atas kebenaran, di atas iman, di atas ketakwaan. Ya muqallibal qulub, terutama doa yang diajarkan Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahidat yang bolak-balikan hati. Teguhkan hati kami dari agamamu ya Allah. Banyak berdoa. Terus berdoa. insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala.
Nah, barakallahu fik atas jawaban dan juga nasihatnya. Dan kemudian pertanyaan yang kami bacakan kembali dari pesan singkat yang mungkin sebagai penutup kajian kita pula, dari seorang penanya, Abdullah di Semarang. Jika lisannya berucap yang baik saat memberi nasihat Ustaz, tapi raut wajahnya bermuka masam tanpa senyuman, apakah bisa dikatakan akhlaknya baik? Karena kita hanya bisa menilai apa yang terlihat saja. Syukran.
Baik. Tentu kita disuruh Allah, Allah Jalla, kita harus mengerti dan memahami bahwa Islam itu harus kafah, tidak setengah-setengah. Ya, karena cara beragama Yahudi adalah setengah-setengah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala, Allah Tabarak wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita tentang beragama Yahudi, di mana mereka beragama setengah-setengah. Kata Allah, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kita dan kufur terhadap sebagiannya yang lain? Allah Jalla wa'ala menyuruh kita untuk berislam secara kafah, secara menyeluruh. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu fi sirri kafah. Wahai orang yang beriman masuk Islam ke dalam, masuklah kalian dalam secara kafah. Nah, kalau kita ingin memberikan nasihat, kita tahu ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan suatu kebaikan seenaknya, semau kita. Ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi ketika beri nasihat itu dengan muka masam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beri nasihat itu dengan cemberut? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat dengan kaku? Ya, dengan hanya membuat ayat, ya, letterlah ayat dan hadisnya, ya, tapi kata-katanya keras, kata-katanya nyelekit begitu. Apakah itu ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, Rasulullah sallallahu tidak menyamaratakan itu. Beliau begitu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada mereka yang awam, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih awam, beliau sangat lembut sekali. Beliau tegas terhadap siapa? Sahabat yang sudah mengerti ilmu. Jadi kita bisa mengatakan, misalnya tegas, kita enggak senyum. Sama siapa? Sama yang sudah mengerti, yang sudah memahami, yang sudah punya, yang sudah kuat agamanya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tegas, kita enggak usah senyum, dan dia akan mengerti dan itu akan melahirkan maslahat. Tapi kalau sama orang awam, sama saudara-saudara kita yang masih awam, yang baru mengaji atau baru kembali kepada Islam, ya, atau belum begitu mengenal Islam, itu kita nasihat dengan muka cemberut, dengan muka ditekuk begitu, dengan kata-kata yang tegas dan cenderung menyelkit begitu. Ini namanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'kullu syafi mawdu'ihi, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nabi tidak begitu. Makanya kata Syekhul Islam, hajara Rasulullah ta'allafa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqwaman wa hajara aqwaman. Beliau tidak memboikot semua sahabat. Beliau terkadang melakukan pendekatan secara persuasi kepada sahabatnya karena harus didekati karena mereka masih awam. Beliau terkadang memboikot, menghajar, tidak menegur. Ya, tidak menyapa sebagian sahabatnya. Siapa yang tidak disapa? Mereka-mereka yang sudah kuat imannya. Jadi kita lihat orangnya. Siapa yang kita nasihati? Itu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah akhir dari pertanyaan atau sesi tanya jawab kita. Sebelum kita akhiri majelis kita, saya ingin kembali mengumumkan karena saya berterima kasih kami dari Yayasan Mafaza mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada yang telah berkontribusi dan memberikan sumbangsihnya kepada kami dalam rangka membangun atau menyediakan sarana dan media dakwah yaitu berupa sekolah. Maka kami alhamdulillah berkat bantuan, berkat Allah, kemudian berkat bantuan kalian semua, alhamdulillah kita sudah mampu membangun sekolah dasar Islam Mafaza dan kita sudah sampai ke lantai 2. Ya. Nah, dan pada kesempatan berbahagia ini sebelum kita tutup majelis kita, kembali saya ingin mengundang kepada Anda semua yang mendengar, yang menyaksikan, mari kita berkontribusi terhadap Islam. Mari kita bertasaluk bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita menabung untuk akhirat kita. Ya, karena insyaallah sekolah kita adalah sekolah wakaf. Jadi semuanya diwakafkan tidak bersifat komersil. Insya Allah ini amanat dari antum sekalian yang harus kita jaga. Tanah yang kita dirikan di atasnya sekolah itu adalah tanah wakaf. Tentu sekolahnya pun akan kita wakafkan. Jadi betul-betul kita pastikan bahwa ini adalah tabungan akhirat, insya Allah. Maka bagi antum sekalian yang masih punya keinginan, yang mencintai kebaikan, yang ingin menabung untuk akhiratnya, saya mengundang para antum sekalian yang ingin memberikan donasinya. Mari kita akan membuka terbuka lebar bagi Allah Subhanahu wa taala bagi yang ingin membantu kami untuk menyelesaikan pembangunan sekolah kami, ya. Maka silakan menyalurkannya ke Bank Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 14900044821 14900044821 atas nama Yayasan Mafaza. Ya, atas nama Yayasan Mafaza, saya ulangi, nomor rekening 14900044821 atas nama Yayasan Mafaza. Ya, dan bisa dihubungi penanggung jawabnya untuk konfirmasi kepada HP 081-29-32-80-888. Terakhir saya ulangi lagi, 081-29-32-80-88. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua, dan kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.